la smerenie la slavă.
Dragi prieteni, un bun găsit, vă spunem la obișnuita noastră întâlnire în cadrul acestei emisiuni. Astăzi, împreună cu pastorul Corneliu Marcu, vom parcurge capitolul 2 din Evanghelia după Ioan. Mesajul se intitulează Sărbătoare și semnificație. Ioan, capitolul 2, versetele de la 13 la 26. Audiție plăcută!
Paștele iudeilor erau aproape și Iisus s-a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. A făcut un bici de ștreanguri și a scos pe toți afară din templu împreună cu oile și boii. A vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Iudeii au luat cuvântul și au zis, prin ce semn ne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Dar el le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a aviat din morți, ucenicii și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea. Și-au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Amin. Încercăm să încheiem capitolul 2 din Evanghelia după Ioan. Voi recapitula ce am parcurs până aici. Săptămâna trecută am vorbit despre 3 zile și despre importanța acestor 3 zile în istoria mântuirii. 3 zile care sunt recunoscute ca poate 3 milenii sau poate 2 milenii și ceva. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos a spus, în 3 zile voi ridica templul acesta. Am citit aici, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica iarăși. Și semnul profetului Iona, când mulți au venit și au cerut un semn, ce semn faci? Dă-ne un semn, să credem în tine. Nu vi se va da alt semn decât semnul profetului Iona. Așa cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului și după aceea va fi înviat din morți. Dacă citim relatarea Evanghelilor, vedem că Domnul nu a stat 3 zile și 3 nopți în inima pământului, a stat mai puțin decât perioada aceasta și în a treia zi a înviat. Și acum, aceste 3 zile de care am spus că sunt atât de importante în istoria mântuirii, înaintea lui Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani. Și în Evanghelia după Luca, în capitolul 13, versetele 31 la 35, Irod s-a interesat despre Domnul Iisus Hristos și despre lucrarea pe care o făcea împăratul iudeilor, Irod. Însă era pe nedrept împăratul iudeilor, pentru că după legea iudeilor nu avea dreptul să fie împărat. Nu era din seminția împărătească acest Irod, de aceea s-a temut foarte mult la nașterea Domnului Iisus Hristos că s-a născut un împărat al iudeilor și a făcut tot ce este în voință să-l îndepărteze, pentru că el știa că este în mod ilegal pe tronul Israelului. Nu îi se cuvenea lui acest tron. În mod abuziv a ajuns pe tronul Israelului și a vrut să-l omoare pe Domnul Iisus Hristos. Ei, acest împărat fals se interesează de Domnul Iisus Hristos, a auzit că face multe minuni, că mulțimi de oameni merg după el. Și Domnul a răspuns trimișilor din partea irodianilor, duceți-vă și spuneți vulpii aceleia, Irod, acest împărat fals, viclean, perfid, care se interesa de împăratul împăraților, de Domnul Domnilor, spuneți acestei vulpi. Avea un mesaj pentru acest reprezentant al satanei care s-a pus pe scaunul lui Dumnezeu. Cum se va întâmpla și la sfârșitul istoriei, când anticristul se va da drept Dumnezeu și se va pune pe scaunul de domnie și va stăpâni la Ierusalim, spune Scriptura. Spuneți acestei vulpi viclene. Iată că vestesc Evanghelia și zăvârșesc vindecări astăzi și mâine. Și a treia zi voi încheia. Spuneți acestei vulpi viclene, spuneți stăpânitorului veacului acestuia, care nu are putere și nu de drept stăpânește veacul acesta și lumea, că voi vesti Evanghelia și voi face vindecări astăzi și mâine. Dar a treia zi voi învia. O zi ca 1000 de ani. Au trecut 1000 de ani, au mai trecut încă 1000 de ani, au trecut 2000 de ani. Suntem în a treia zi. Am intrat în a treia zi. Astăzi și mâine se vestește Evanghelia și se fac vindecări. În a treia zi se va încheia. Și cu siguranță în această a treia zi se va încheia istoria. Și Domnul va încheia istoria în această a treia zi și probabil că la începutul celei de-a treia zile se va încheia istoria. Pentru că a treia zi Domnul a înviat din morți, dis de dimineață pe când era încă întuneric. Și lumea este toată întunecată și toată zace în cel rău. Suntem în a treia zi și Domnul încheie lucrarea în această zi. De aceea, Evanghelia împărăției și mântuirea este cea mai mare urgență. că Domnul s-a coborât în Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui și acolo n-au rămas multe zile. Și Domnul nu va sta multe zile și nu mai sunt multe zile. A treia zi voi isprăvi, a treia zi voi încheia. A treia zi a înviat din morți, dimineața foarte devreme. Ce ne spune asta? Suntem în a treia zi, suntem în al treilea mileniu. Și Domnul isprăvește în această a treia zi, însă nu seara la Emaus, ci isprăvește de dimineață, așa cum a înviat atunci din morți, foarte devreme dimineața, și asta probabil că ne aduce foarte aproape, la începutul celui de-al treilea mileniu, cum era la începutul celei de-a treia zi a săptămânii. Ziua și ceasul acela nu știe nimeni, nici anul nu știe nimeni decât Tatăl care este în ceruri, nici îngerii, nici Fiul în starea Lui în care era pe pământ ca Fiul al omului, nu știe lucrul acesta. Însă Dumnezeu ne-a dat semne și a treia zi este atât de importantă, atât de importantă această a treia zi. Voi spune ceva despre semnificația celor trei zile, că aceste trei zile parcurg Scriptura de la început și până la sfârșit. În Geneza, capitolul 22:4, când Dumnezeu i-a cerut lui Avram să-l aducă jertfă pe Isaac, pe singurul lui fiu pe care îl iubește și care i-a fost dat prin promisiune și pe care Avram l-a așteptat 25 de ani. După ce Dumnezeu a promis prima dată, au trecut ani și ani și ani și după 25 de ani, când Avram era bătrân și Sara era bătrână și erau doi oameni aproape morți, Dumnezeu le-a dat un fiu. Așa cum a spus Dumnezeu, că nu se putea să cadă la pământ niciunul din cuvintele lui Dumnezeu. Câtă perseverență, câtă stăruință, câtă credincioșie la Avram, câtă răbdare celor să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. 25 de ani a așteptat împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Sara este stearpă de multă vreme. Sara e bătrână, are 90 de ani. Avram e bătrân și el un om aproape mort. Și iată că rămâne în picioare cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul l-a dat pe Isaac. Și acum, după ce au trecut vreo 13-14 ani, cam atâția ani avea Isaac, când Dumnezeu i-a poruncit lui Avram, ia pe Isaac, pe cel pentru care a așteptat atâția ani, fiul tău, singurul tău fiu, deși Avram mai avusese un fiu prin țiitoarea Agar și mai târziu a mai avut alți fii printr-o altă soție pe care și-a luat-o după moartea Sarei, prin Chetura. Însă înaintea Domnului Avram nu avea decât un singur fiu, unul singur i-a fost dat prin făgăduință, unul singur a fost promisiunea lui Dumnezeu în istoria mântuirii, Avram avea un singur fiu, ia pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești și adu-l ca jertfă într-un loc pe care ți-l voi arăta. Avram l-a luat pe Isaac, l-a ascultat pe Dumnezeu și spune în Epistola către Romani, a crezut că Dumnezeu poate să-i dea și în via din morți. Așa de mare a fost credința lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a dat un copil unui om aproape mort, Dumnezeu poate să învie din morți pe acest copil, dacă va trebui ca acest copil să moară. Și în 22:4 spune că Avram și-a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Când? A treia zi. După ce au mers două zile, în a treia zi, când a început a treia zi, Avram și-a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Locul era muntele Moria. Și muntele Moria era aria lui Arauna Iebusitul, unde David a văzut pe îngerul Domnului și David s-a pocăit înaintea Domnului. Doamne, ce-au făcut aceste oi? Asupra mea să vină judecata ta. Îngerul Domnului s-a oprit. Domnul a zis, destul, oprește, trageți sabia. S-a oprit urgia. Muntele Moria, aria lui Arauna Iebusitul și dealul căpățânii. Trei denumiri ale aceluiași loc din Israel. Muntele Moria, aria lui Arauna Iebusitul și dealul căpățânii sunt toate același loc. A văzut de departe Avram locul în a treia zi. David a văzut îngerul Domnului și a văzut că acolo s-a oprit urgia lui Dumnezeu. Și vine împlinirea finală a acestei profeții a mântuirii, când Fiul lui Dumnezeu, în același loc unde Avram a fost gata să-l aducă jertfă, unde David s-a pocăit de păcatul lui și Dumnezeu a primit pocăința lui David și David a adus jertfe Domnului și Domnul a primit jertfa lui David, în același loc a venit Fiul lui Dumnezeu și s-a adus jertfă pe sine însuși, nu pentru Israel numai, nu numai pentru Avram și familia lui, ci pentru păcatele întregii omeniri și pentru noi toți. Și Dumnezeu atunci n-a mai intervenit din cer, ca la Avram să-i spună, oprește-te, văd acum că te temi de mine și ai fost gata să sacrifici pe singurul tău fiu. Și Dumnezeu a pregătit un berbece ca să înlocuiască pe Isaac. Dumnezeu n-a mai strigat din cer pe dealul Golgota. Dumnezeu n-a mai strigat din cer, deși Fiul lui Dumnezeu a strigat de pe cruce, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și Dumnezeu tace și Dumnezeu nu spune nimic, pentru că Fiul lui Dumnezeu trebuie să moară pentru păcatele noastre. Nu exista posibilitate de mântuire dacă Fiul lui Dumnezeu nu ar fi murit pe cruce. A treia zi, Avram a văzut locul de departe, pentru că era cu 2000 de ani înainte, era departe. Erau două zile până când trebuia să vină Fiul lui Dumnezeu în a treia zi și să moară pentru păcatele noastre. Exod 19 cu 10 și 11. Domnul a zis lui Moise, du-te la popor, sfințește-i astăzi și mâine și pune-i să-și spele hainele, să fie gata pentru a treia zi. Căci a treia zi Domnul se va coborî în fața întregului popor pe muntele Sinai. Și ascultați versetul 19. Trâmbița răsuna tot mai puternic. Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Sfințește-i azi și mâine și spune-le să-și spele hainele, să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi se va coborî Domnul în fața întregului popor pe muntele Sinai. Două zile ale mântuirii, două zile în care vestesc Evanghelia, în care fac vindecări, două zile în care oamenii pot să se pregătească pentru ziua anunții mielului, două zile în care să se sfințească, două zile în care să-și spele hainele. Cine sunt aceștia, întreabă în cartea Apocalipsa? Aceștia îmbrăcați în alb, care stau înaintea scaunului de domnie și al mielului, cine sunt oare? Doamne, Tu știi! Ei au venit din necazul cel mare și și-au spălat hainele în sângele mielului să se pregătească, să se sfințească două zile, astăzi și mâine. A treia zi Domnul se va coborî și Domnul va vorbi poporului. Și suntem în a treia zi acum. Și a început a treia zi și Domnul se va coborî. Și vedeți cum se încheie vremea și cum se încheie istoria. Domnul a dat două zile în care să se sfințească, în care să-și spele hainele. Nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și spune Solomon, hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Pentru că lipsa unde lemnului, chiar dacă hainele spălate, lipsa unde lemnului te lasă afară din împărăția lui Dumnezeu. Cele cinci fecioare neînțelepte, numai luminat de cuvântul lui Dumnezeu, fără Duhul lui Dumnezeu, înseamnă că nu ești născut din nou, nu ești înviat din morți împreună cu Hristos. Pecetea împărăției, pecetea învierii, pecetea răscumpărării, pecetea învierii noastre din morți împreună cu Hristos este nașterea din nou și Duhul lui Dumnezeu în noi. Asta este taina lui Dumnezeu ținută ascunsă de viacul Hristos în voi, nădejdea slavei. Și Hristos locuiește în noi prin Duhul Sfânt care ni l-a dat, Duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și mai este un verset în Exod 5:3. Acolo Moise și Aaron s-au dus la Faraon și a spus, dă voie poporului, poporului lui Dumnezeu, să se ducă în pustie cale de trei zile să aducă acolo jertfe Domnului. Din nou apar aceste trei zile. Poporul lui Dumnezeu trebuie să plece din Egipt și să iasă afară din Egipt și să se ducă cale de trei zile și după cale de trei zile să aducă jertfe Domnului. Numai așa puteau fi plăcute Domnului, la distanță de trei zile de Egipt. Și gândiți-vă acum că Dumnezeu ne-a scos din Egipt, că Egiptul este simbolul lumii, Faraon este simbolul lui Satan, stăpânitorul acestei lumi, al idolatriei, al imoralității, al păcatului, al întunericului. De aici, din Egipt, trebuie să ieși afară și Dumnezeu scoate afară, de la începuturile istoriei și până acum, un popor care să fie al lui, să-l curățească și să-l facă plin de râvnă pentru fapte bune. Și jertfele pe care le aduci Domnului nu pot fi primite decât la o depărtare de trei zile de Egipt. Să fie o distanță de trei zile între poporul lui Dumnezeu și lume, deși ei erau aici în mijlocul egiptenilor. La o distanță de trei zile de Egipt, dincolo de Marea Roșie, toți au fost botezați în mare și în nor pentru Moise. Botezul te aduce în poporul lui Dumnezeu și în legământul lui Dumnezeu. Și au trecut prin Marea Roșie atunci, imediat când au ieșit din Egipt, atunci când au crezut cuvintele lui Dumnezeu și când auzi Evanghelia și crezi în Domnul Iisus Hristos, trebuie să treci Marea Roșie, trebuie să treci dincolo de Egipt. Trebuie să treci prin botez în acest legământ nou și de acum te va călăuzi Duhul lui Dumnezeu și de acum se va îngriji Dumnezeu de toate proviziile tale. Dumnezeu îți va da pâinea, Dumnezeu îți va da apa, Dumnezeu îți va spune când să pleci, Dumnezeu îți va spune când să te oprești. Nu vei mai face ce vrei tu, fiecare după capul lui, cum trăiau în Egipt, dar cale de trei zile. După trei zile poți aduce jertfe Domnului și Domnul primește jertfele tale. Ce înseamnă? Jertfele despre care am citit nu puteau să aducă pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Trebuie să fie această distanță de trei zile fără moartea Fiului Dumnezeu. Fără ca Fiul lui Dumnezeu să stea în pământ, în inima pământului, trei zile, a treia zi să învie, fără moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, nicio jertfă nu poate fi primită. Pentru că doar moartea și învierea lui Hristos ne separă și ne scoate și ne pune la adăpost și sub protecția sângelui Domnului Iisus Hristos. Și acum putem să aducem jertfe duhovnicești prin Duhul. Pentru că jertfele dinainte nu puteau să aducă curățire, nu puteau să aducă iertare de păcate. În a doua parte din capitolul 1, Dumnezeu a chemat patru ucenici, am amintit de ei despre chemarea celor patru și amintesc din nou Andrei, Petru, Filip și Natanael. Și doar o caracteristică la fiecare din ei. Și să ne gândim la chemarea noastră și la umblarea noastră cu Domnul și la urmarea Domnului Iisus Hristos, că toți au plecat după El. Toți aceștia patru care au fost chemați au mers după Domnul Iisus Hristos. Doi au fost chemați în mod direct, Andrei și Filip. Alți doi au fost chemați în mod indirect. Andrei l-a chemat pe Petru, Filip l-a chemat pe Natanael. Și Domnul poate să cheme și cheamă și astăzi, pe unii cheamă în mod direct, pe alții cheamă în mod indirect. Am auzit mărturii ale oamenilor, bărbați și femei, am auzit mărturisind pe care Domnul i-a chemat în mod direct. Într-o noapte a avut un vis care l-a umplut sau care a umplut-o de groază. A văzut cerul tot întunecat, negru, furtună mare și negură. Și dintr-o dată, în această negură și în această furtună care a umplut-o de groază, s-a luminat o parte a cerului și pe cer, pe tot cerul scria: pocăiește-te. Și nu știa ce e aia pocăință, ce înseamnă să mă pocăiesc, nu știa nimic din tot ce înseamnă acolo. Și-a dat seama că s-a întâmplat ceva cu ea în noaptea asta, că Dumnezeu i-a vorbit, că Dumnezeu o cheamă să facă ceva. Doamne, dar ce înseamnă pocăiește-te? Că eu n-am auzit niciodată pocăiește-te. Și se întâmplă ca pe o doua zi sau în câteva zile o prietenă să vină să o invite la biserică, să asculte Evanghelia. Și ea, cum era în frământarea asta și în căutarea asta, a acceptat să vină cu ea la casa Domnului și acolo a auzit ce înseamnă să te pocăiești. Pentru prima dată în viața ei și acolo și-a predat viața Domnului. Unii sunt chemați în mod direct, prin visuri, prin viziuni, prin descoperiri, prin îngeri, aduși la casa lui Dumnezeu. Un înger îi vorbește, trimite la Petru, el va veni aici și îți va spune. Un înger îi vorbește lui Corneliu în casă, Petru îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit. Alții sunt chemați în mod indirect. Și fiecare chemare este și directă și indirectă. Că în fiecare chemare Dumnezeu participă în mod direct, dar și indirect, pentru că Dumnezeu se folosește de oameni. Și să nu aștepte cineva ca să audă și el un glas din cer care îi vorbește sau să vadă un semn pe cer, că Domnul este stăpân. Domnul este suveran să cheme pe fiecare cum îi place. Uite că apostolul Petru a fost chemat în mod indirect. Andrei l-a chemat pe Petru și l-a adus la Iisus. Nu l-a chemat Domnul Iisus direct pe Petru: Petre, scoală-te și vină după mine. Domnul l-a chemat pe Andrei. Și Andrei l-a găsit pe fratele său Simon și l-a chemat: noi am găsit pe Mesia. Filip l-a găsit pe Natanael: noi am găsit pe acela despre care vorbește Moise. Noi am găsit despre cel care vorbește Scripturile. Poate și ceva bun din Nazaret, vino și vezi. Spuneți altora: noi am găsit pe Hristos, noi am găsit pe Mesia, noi am găsit iertarea, noi am găsit viața veșnică. Poate și ceva bun. Poate fi ceva bun la pocăiți? Ce e aia pocăință? Eu nu știu ce înseamnă să pocăiești. Vino și vezi. Cheamă-l să vină și să vadă. Și Domnul îi va da cuvinte prin care să fie mântuit. Să audă, să înțeleagă, cum a spus femeii. Pentru prima dată în viața ei au înțeles ce înseamnă să se pocăiască. Au ajuns într-o casă a lui Dumnezeu unde s-a vorbit și s-a predicat pocăința. Ei au mers la biserică de multe ori până atunci. Dar ea nu știa ce înseamnă asta pocăiește-te, că nimeni nu i-a explicat niciodată. Chemarea lui Andrei înseamnă seriozitate. Trebuie să-L urmăm pe Domnul cu seriozitate. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste cuvinte și au mers după Iisus. Au auzit cuvintele lui Ioan: iată mielul lui Dumnezeu. Au auzit cuvintele, le-au crezut și au mers după Iisus. Asta înseamnă seriozitate. Seriozitate față de cuvântul lui Dumnezeu. Petru, când Petru a ajuns la Domnul Iisus Hristos, spune Domnul: tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru și care înseamnă piatră sau stâncă sau rocă. Stânca este simbolul statorniciei. Domnul i-a schimbat numele lui Petru și a făcut din el un simbol al statorniciei, dintr-un om care era foarte nestatornic. Mai greu ne putem imagina un om atât de nestatornic ca Petru, care s-a lepădat de Domnul în noaptea aceea de 3 ori și care a dat curs multor impulsuri ale temperamentului său vulcanic. Din acest om instabil, Dumnezeu face un om foarte stabil, ca o stâncă care nu poate fi clătinată de nimic. Chemarea lui Filip. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei. Iisus s-a dus în Galileea și a găsit pe Filip și a zis: vino după mine. Chemarea lui Filip înseamnă siguranță. Urmarea Domnului Iisus Hristos înseamnă siguranță, pentru că Filip spune: am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și în proroci. Chemarea lui Filip se bazează pe Scriptură. Noi l-am găsit pe acela despre care a vorbit Moise. Noi l-am găsit pe acela despre care au vorbit prorocii în vechime. Și căutarea noastră și găsirea noastră și descoperirea noastră este bazată pe Scripturi și pe ceea ce a spus Dumnezeu. Siguranță. Și chemarea lui Natanael înseamnă sinceritate. Iată cu adevărat un israelit în care nu există vicleșug. Rabi, tu ești învățătorul lui Israel, tu ești împăratul lui Israel, îi spune Natanael. Și exclamația aceasta lui Natanael arată curăția inimii lui Natanael. Deci urmarea Domnului Iisus Hristos se face cu seriozitate, se face cu statornicie, până la moarte, fii credincios până la moarte și îți voi da culmea vieții. Cu siguranță, fără să oscilești, să fii purtat ca o frunză încoace și încolo de orice vânt de învățătură, întemeiat în Scripturi și în ceea ce au spus prorocii. Și cu sinceritate, cu o inimă curată, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Și acum parcurgem versetele pe care le-am citit din finalul capitolului 2. Este vorba de sărbătoarea Paștelor. Paștele iudeilor erau aproape și Iisus s-a suit la Ierusalim. Apare sărbătoarea Paștelor în capitolul 2 din Evanghelia după Ioan. Și asta a determinat pe unii comentatori ai Scripturii Se spune că Domnul Iisus Hristos s-a urcat cel puțin de două ori la Ierusalim și că au avut loc cel puțin două curățiri ale templului. Că aici e vorba parcă de începutul lucrării lui Iisus, spune despre nunta din Cana. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-a coborât în Capernaum, unde n-au stat multe zile. Și acum scrie, Paștele iudeilor erau aproape și Iisus s-a suit la Ierusalim. Însă să ne aducem aminte ceea ce am spus la începutul studiului Evangheliei după Ioan, că Ioan nu este preocupat de ordinea cronologică a evenimentelor. El nu preia evenimente importante din viața Domnului Iisus Hristos să le pună în mod cronologic, în ordine cronologică, ci el este preocupat de semnificația evenimentelor, de semnificația minunilor, de semnificația semnelor, de scopul lucrării Domnului Iisus Hristos. Scrie mult mai târziu Evanghelia și ia și cele șapte semne, într-o anumită ordine, șapte minuni, unele nu apar în niciuna din celelalte evanghelii, să dovedească tuturor, în final, că Iisus este Hristosul și crezând să aibă viață în numele Lui. Pentru aceasta au fost scrise toate aceste lucruri. Și acum, după ce am spus aceste lucruri, relatarea aceasta despre sărbătoarea Paștelor și despre curățirea templului, care știm că s-a întâmplat în ziua intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim cu 7-8 zile înainte de Paște, în Duminica Florilor, evenimentul acesta poate fi același eveniment. De la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, pe care evanghelistul Ioan îl așează aici, pentru că aici se potrivește în această ordine pe care Ioan o alege a semnificației evenimentelor, a scopului lucrării Domnului Iisus Hristos. Paștele iudeilor erau aproape, Iisus a suit la Ierusalim, pentru că un astfel de incident în templul din Ierusalim nu putea să rămână fără urmări. Dacă ar fi fost la începutul lucrării Domnului Iisus Hristos, nu mai putea continua lucrarea, 3 ani și ceva, să-și încheie lucrarea. Evenimentul acesta încheie lucrarea Domnului Iisus Hristos, izgonirea vânzătorilor din templu. Însă, evanghelistul Ioan îl pune aici la început. Și mesajul l-am numit sărbătoare și semnificație. Sărbătoarea iudeilor, Paștele iudeilor erau aproape, Iisus a suit la Ierusalim. Sărbătoare și semnificație. Că la fiecare eveniment, evanghelistul Ioan intervine și dă o explicație la ceea ce s-a întâmplat, ceea ce nu este și nu apare în celelalte evanghelii. Prima caracteristică sau prima componentă a sărbătorii, dacă este o sărbătoare, atunci trebuie să te sui la sărbătoare sau să te sui la praznic. Paștele iudeilor erau aproape, era o sărbătoare, venea o sărbătoare și Iisus s-a suit la Ierusalim. Și este o sărbătoare întotdeauna când Sfinții lui Dumnezeu se adună împreună. Însă ca să fie sărbătoare pentru tine și ca să participi la această sărbătoare, trebuie să te sui și tu la Ierusalim. Că dacă nu te sui la Ierusalim, pentru tine nu va fi nicio sărbătoare. Degeaba este sărbătoare aici. Aici este sărbătoare pentru cei care sunt prezenți, pentru cei care participă la această închinare și la această sărbătoare. Dacă tu ești acasă, nu știi nimic din tot ce se întâmplă aici. Pentru tine nu e sărbătoare, pentru tine poate să fie noapte și întuneric și suferință. Ca să participi la sărbătoare, trebuie să te sui, să te sui la templul lui Dumnezeu, la casa lui Dumnezeu. Acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie, unde sfinții sunt adunați împreună în unitate. Al doilea lucru este separarea închinării. Ca să ai parte de sărbătoare, trebuie să vii la casa lui Dumnezeu, trebuie să te sui la Ierusalim, trebuie să te sui la templu, trebuie să vii în casa lui Dumnezeu, însă nu neapărat vei avea sărbătoare dacă vei veni la casa Domnului. Poți să vii și să n-ai nicio sărbătoare. Și viața ta să continue ca și înainte și poate și mai rău. Trebuie să se mai întâmple ceva. Trebuie să aibă loc această separare a închinării. Versetele 14 la 16. În templu a găsit altceva. În templu nu a găsit ce se aștepta să găsească în templu. În templu nu a găsit ceea ce trebuia să fie în templu, ceea ce ne arată că templul poate fi pervertit. Locul acesta al închinării poate fi falsificat. Aici mulți pot fi induși în eroare, aici se pot desfășura alte activități decât cele pe care le cere Dumnezeu. În locul adevăratei închinări se poate aduce o închinare falsă aici. Și sigur se poate, că uite s-a dus în Ierusalim, acolo în locul pe care l-a ales Dumnezeu pentru închinare. Auziți ce se întâmpla în templu? A găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. Asta a găsit Domnul Iisus Hristos în templu. Pentru asta a fost făcut templu? Pentru nimic din ce scrie aici. Templul a fost făcut pentru ce? Pentru închinare, nu? Și pentru rugăciune și pentru cântare. Pentru asta era făcut templu. Domnul nu găsește nici rugăciune, nici citirea legii, nu găsește nici închinare, nu găsește nici rugăciune, găsește altceva. Aici a găsit pe cei ce vindeau boi, oi, porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. Și pe toate aceștia îi poate găsi astăzi aici? Domnul se suie la templu și Domnul vine oriunde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. Și Domnul vine, în loc să găsească Domnul ceea ce așteaptă și ceea ce trebuie să fie în casa lui Dumnezeu, poate să găsească o casă de negustorie aici în casa lui Dumnezeu, poate să găsească o casă de bârfă, poate să găsească pe unii vorbind despre tot felul de lucruri, poate să găsească pe unii cu inima plină de tot felul de întinăciuni și de tot felul de murdării. Tot felul de lucruri poate să găsească Domnul aici, că așa au găsit și în Ierusalim. Și v-am spus că sunt biserici întregi care nu mai cred în învierea din morți a Domnului Iisus Hristos. Unde este Hristos? Ce este în casa lui Dumnezeu? Despre Evanghelie cine vorbește? Despre Hristos cine vorbește? Ce au predicat apostolii? Ei vorbeau despre învierea din morți a Domnului Iisus Hristos și un mare har era peste toți. Voi credeți în El fără să-L vedeți. Ați fost născuți din nou și ați crezut în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită pentru că veți dovedi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Separarea închinării. A zis celor ce vindeau, ridicați acestea de aici, nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Și această separare a închinării ține și de viața noastră casă de negustorie. A zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici, nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Închinarea adusă lui Dumnezeu este exclusivă, separată complet de orice poate să ofere lumea și se bazează numai pe ce spune Dumnezeu și numai pe cuvântul lui Dumnezeu și pe Scripturi. Al treia lucru este Scriptura, versetul 17. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. În închinare și în sărbătoare, locul central îl are Scriptura. Și-au adus aminte că este scris în Scripturi, râvna casei tale mă mănâncă pe mine. Și de aceea, Scriptura trebuie să fie propovăduită întotdeauna în casa lui Dumnezeu. Fără propovăduirea Scripturii, fără predicarea Evangheliei, nu există sărbătoare, nu există închinare plăcută lui Dumnezeu, că prin Scripturi Dumnezeu ne vorbește și ne întărește credința. Sau dă credință celor ce nu au credință, pentru că credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. 4. Semnul Fiului Omului, versetele 18 la 20. Iudeii au luat cuvântul și au spus, prin ce semne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Iisus i-a zis, stricați templul și în 3 zile îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Semnul Fiului Omului. Scriptura și din Scriptură vei înțelege semnul Fiului Omului. Din Scriptură vei înțelege că Hristos a murit pentru păcatele noastre și pentru păcatele tale după Scripturi. Că a fost îngropat și că a fost înviat a treia zi după Scripturi. Acesta e semnul. Și nu ți se va da niciun alt semn. Dacă nu primești semnul acesta, niciun alt semn nu te va ajuta. Vei putea să vezi mulțimi de semne. Că Domnul face semne și astăzi. Domnul face minuni și astăzi. Și poți să vezi minuni și poți să vezi semne, că nu te vor ajuta la nimic. Toate aceste minuni și toate aceste semne, dacă nu primești semnul Fiului Omului, te vor duce la pierzare și te vor duce în iad. Auziți ce spune în 23. Pe când era în Ierusalim, mulți au crezut în numele Lui. De ce au crezut? Că-și vedeau semnele pe care le făcea. Pă, Doamne, ce lucrare! Trezire spirituală acolo. Uite, au văzut semnele și mulți au crezut și mulți dintre fruntași au crezut. Dar ce urmează? Ascultați ce urmează. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisit despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este în om. Credința asta nu i-a putut mântui pe niciunul din ei. Mulți au crezut în El. Păi nu-i destul să crezi în Fiul lui Dumnezeu? Au crezut datorită semnelor și nu datorită semnului. Și toate semnele nu te ajută la nimic dacă nu primești semnul. Pentru că Domnul a spus, puneți un semn pe toți aceia care plâng și care suspină datorită urăciunilor care se întâmplă în Ierusalim. Și nu vă atingeți de ei și nu-i vă temați. Puneți pe ei un semn în cartea profetului Ezechiel. Și este semnul Fiului Omului și la venirea Fiului Omului se va arăta în ceruri semnul Fiului Omului. Și vei fi salvat de mânia viitoare numai dacă vei primi semnul Lui. Și în Egipt trebuia semnul Fiului Omului pus pe ușe la toți israeliții. Adică sângele mielului trebuia să vopsească ușorii pragului și pragul de sus. Trebuia să fie protejat totul de sângele lui Hristos și de jertfa lui Hristos. Semnul Fiului Omului este moartea lui Hristos pe cruce pentru păcatele noastre. Și învierea lui din morți a treia zi. Stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica iarăși. Acesta este semnul Fiului Omului. Prin ce semn dovedești? Acesta este singurul semn. Acesta este singurul semn care dovedește. Dacă nu primești acest semn care te duce la pocăință și la credință în Fiul lui Dumnezeu și la naștere din nou, niciun alt semn nu te ajută la nimic. Traian Dorz a spus că pentru cine vrea să creadă am 1000 de dovezi sau de semne. Însă nu mai am niciunul dacă tu nu vrei să crezi. Și ca să crezi, trebuie să crezi cuvântul lui Dumnezeu și să-L primești pe Fiul lui Dumnezeu, să primești semnul Fiului Omului pe care nu poți să-L vezi, ci pe care trebuie să-L crezi. Ferice de cei ce n-au văzut ce au crezut. Toma a vrut să vadă semnul Fiului Omului, semnul învierii. Dacă nu voi pune degetul meu, dacă nu voi pune mâna mea, dacă nu voi crede, dacă nu voi vedea cu niciun chip, nu voi crede. Și Domnul se arată lui Toma și nu-i dă semne altele în timpul săptămânii, viziuni sau altceva. Îi se arată după 8 zile, Toma, adu mâna și adu degetul și pune-le în semnul cuielor și în semnul lăncii, în coastă. Pune degetul și pune mâna ta aici, nu fii necredincios și credincios, că dacă nu vei primi semnul acesta, Toma, vei fi pierdut pentru eternitate. Nu-ți trebuie descoperiri și semne, ai nevoie de un singur semn ca să fii mântuit. Și acest semn este moartea, îngroparea și învierea din morți a Domnului Iisus Hristos și este Evanghelia care se propovăduiește astăzi până la marginile lumii. Și dacă cineva nu primește Evanghelia lui Dumnezeu, va fi judecat în ziua aceea. Că Domnul spune, nici Tatăl nu judecă pe nimeni, că Tatăl a dat judecata toată Fiului, dar nici Fiul nu judecă pe nimeni, că Fiul a venit să mântuiască și nu să piardă. În ziua aceea are cine să vă osândească, vă osândi Moise, cuvântul pe care l-ați auzit astăzi, vă va osândi în ziua aceea. Cuvântul lui Dumnezeu îi osândește pe oameni în ziua aceea pentru că ai auzit cuvântul lui Dumnezeu. Ți s-a prezentat semnul Fiului lui Dumnezeu, moartea, îngroparea și învierea prin care puteai să fii mântuit. Nu trebuia să faci nimic, trebuia numai să primești semnul Fiului omului, trebuia numai să te pocăiești, să recunoști că pentru tine a murit Hristos. Dar a și înviat pentru tine și îți poate da o viață nouă. Și viața ta ar fi fost schimbată complet în ziua aceea. Doamne, n-am avut bani, n-am fost îmbrăcat frumos, n-am fost pregătit în ziua aia, n-am putut să îndeplinesc condițiile. Domnul nu spune nicio condiție. Toate condițiile sunt împlinite, toate le-a împlinit Hristos. Încă o condiție era ca tu să fii prezent aici, ca să auzi Evanghelia. Și iată că ai auzit Evanghelia și în ziua aceea, acesta va fi semnul. Te va osândi cuvântul pe care l-ai respins în ziua aceea. Nu-ți pregăti mai târziu. Să mă mai gândesc. Nu poți să iau o decizie atât de importantă, atât de repede. Mântuirea este urgentă. Cea mai urgentă problemă a vieții tale astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvătirii. Scriptura, semnul Fiului Omului 5, urmează semnificația. Acum Ioan dă explicația și semnificația. Versetele 21 și 22. Dar el le vorbea despre templul trupului său. N-au înțeles. 46 de ani au trebuit să se facă templul ăsta și tu îl vei zidi în 3 zile? Ce au lucrat atâția oameni în 46 de ani? Păi nici măcar nu e zidar. Tu ești templar. Păi uite ce clădire aici, uite ce construcții, uite ce pietre sunt aici și ce zidiri. Cum o să faci tu? Era absurd, nu? Ce înțelegeau ei? Că ei se uitau la aceste construcții și la aceste zidiri. Ucenicii știau că nu vorbește despre ele, că Domnul le-a spus înainte, nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată aici. El le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea. Și-au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Asta e credința. Asta e singura credință adevărată. Când vine credința asta? N-a venit înainte, după 3 zile a venit credința asta. Ei au umblat cu Domnul 3 ani. Însă această credință care i-a mântuit n-a venit decât după învierea din morți. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii și-au adus aminte. Când a înviat Hristos din morți, și-au adus aminte cuvintele Domnului, și-au adus aminte Scripturile. Când a înviat Iisus din morți și li s-a descoperit la frângerea pâinii, și-au adus aminte că i-ardea inima pe drum. Până atunci nu știau ce se întâmplă cu ei, dar atunci și-au adus aminte. Nu ne ardea inima pe drum când ne deschidea Scripturile? Și în ceasul acela, acum au avut credință care i-a mântuit. Acum, plin de bucurie, s-au întors înapoi la Ierusalim să mărturisească că Domnul a înviat cu adevărat și li s-a descoperit la frângerea pâinii. Au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura. Scriptura vorbește despre semnul Fiului Omului, singura credință care te mântuiește. După învierea lui Iisus Hristos, când ai fost înviat și tu din morți, împreună cu Hristos, să crezi Scriptura și cuvintele pe care le-a spus Iisus. Nu cuvintele oamenilor, ci cuvintele lui Dumnezeu. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. 6. Siguranța credinței. Ultima parte din versetul 22. Au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Asta este o credință sigură pentru că se bazează pe cel mai sigur lucru din univers, adică pe cuvântul lui Dumnezeu, pe Scriptură, care nu va trece. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și lumile au fost create prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu există nimic mai sigur decât cuvântul lui Dumnezeu. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu din lucruri care nu se văd. Totul a fost făcut prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și credința care te mântuiește se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu care dăinuiește în veci în ceruri. Cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Siguranța credinței, semnele? Semnele nu sigure. Poți să vezi semne și minuni multe, se pot întâmpla cu tine semne și minuni. Nu scrie în Evrei 6 că s-au făcut părtași puterilor veacului viitor și au fost luminați? S-au făcut părtași puterilor, s-au întâmplat semne și minuni cu ei, unii au fost vindecați în chip supranatural, dar n-au crezut Scripturile, n-au crezut cuvântul lui Dumnezeu, n-au fost născuți din nou, cu neputință să fie noiți iarăși aduși la pocăință, că au călcat în picioare jertfa lui Hristos și sângele legământului le-au călcat în picioare și nu există altă jertfă, n-au vrut să primească jertfa, n-au vrut să primească semnul Fiului Omului, n-au vrut să se pocăiască, au vrut minuni și semne, au alergat cu grămada și au trăit minuni și semne, și Simon Vrăjitorul a trăit minuni și semne, și au vrut minuni și semne. Le-au dat mulți bani, dați-mi și mie puterea asta, că peste oricine îmi voi pune mâinile să primească darul Duhului Sfânt. Și Petru vede imediat, omul acesta nu a primit semnul, el vrea semne, dar nu a primit semnul Fiului Omului, este în afara împărăției, ești în lanțurile fără de legi, inima ta este plină de fiere amară. Vrăjmaș al oricărei neprihănii, roagă-te Domnului dacă e cu putință să ți se ierte păcatul acesta. Și vedeți că nu a primit semnul? Că nu a putut să se roage Domnului. Apostolii i-au spus ce să facă. Știți ce a spus el, Simon Vrăjitorul? Rugați-vă voi, Domnului, să nu mi se întâmple așa o nenorocire. Nu ca să fiu iertat de păcate, să nu mi se întâmple nenorocirea asta, că eu vreau să văd de viața mea mai departe. N-am vrut să primească semnul Fiului Omului. Siguranța credinței. 7. Superficialitatea semnelor. Versetul 23. Am vorbit deja despre asta. Semnele sunt superficiale. Semnele sunt felurite, semnele sunt subiective. Se întâmplă o minune într-un loc, se duc 100 de oameni acolo și toți privesc, și tu poate tu ai fost martori, dacă îi asculți pe fiecare povestind ce a văzut, fiecare povestește altceva. Seamănă cu ce s-a întâmplat acolo, dar niciunul, nu sunt doi care să povestească la fel ceea ce au văzut. Cuvântul lui Dumnezeu nu-l poate povesti nimeni altfel. Dumnezeu l-a dat, Dumnezeu l-a scris, Dumnezeu l-a lăsat să fie scris, Dumnezeu l-a păstrat. Oricine citește din cuvântul ăsta nu poate citi altceva. Dacă toți am luat Scriptura și am citit, deci să citim corect ce scrie aici, toți citim același lucru. Însă dacă vedem un semn toți, fiecare spunem altceva. Cum am perceput noi semnul respectiv? Semnele sunt superficiale, superficialitatea semnelor. Nimic nu poate înlocui Scriptura și Cuvântul lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, știința lui Dumnezeu, versetele 24 și 25. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisire despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este un om. Știința lui Dumnezeu și versetele acestea arată că era Fiul lui Dumnezeu. El era Fiul lui Dumnezeu, pentru că nu se încredea în el, el îi cunoștea pe toți și știa tot ce este în om. Ceea ce ne arată că el e mai mult decât un om. El vine din altă parte, vine din altă sferă. Acest om care stă lângă noi și care ne vorbește, el știe tot ce este în om. Păi cine știe? Doamne, eu cu ochii mei eu văd afară, nu? Nu văd înăuntru. Eu pot să văd cu ochii mei înăuntru meu, nu văd nimic înăuntru meu. Nu mă trebuie să tai aici, să fac o disecție sau să văd ceva, să văd un organ intern. Ochii mei văd din afară. Ochii Fiului lui Dumnezeu sunt ca para focului. Înaintea lui totul este gol și descoperit. El vede afară, el vede înăuntru, pentru el nu există afară și înăuntru. El știe tot ceea ce este în om. Și el nu se încrede în niciunul din oameni, nici în hotărârea ta, nici în declarația ta frumoasă de credință. Pentru că au venit mulți și au făcut, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Dar Domnul vede înăuntru, Domnul vede afară, Domnul vede înăuntru, ne vede numai afară. Uite, Doamne, ce frumos vorbește. Ce să fac să moștenesc împărăția lui Dumnezeu? Păi, ăsta e chiar pregătit pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu, hai, uite, se completează un formular aici, te botezi și ai intrat aici în împărăția lui Dumnezeu. Nu, nu, Domnul vede ceea ce este înăuntru, Domnul nu se încrede în om. N-are nevoie să facă cineva mărturisiri. Și astăzi, Domnul îți spune și îți arată că El este Dumnezeu. El este Fiul lui Dumnezeu, lucrurile au fost schise ca voi să credeți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Și astăzi poți să crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, că a murit pentru păcatele tale după Scripturi, că a fost îngropat, că a înviat a treia zi, că va reveni iarăși cu mărire și slavă să judece vii și morții, că împărăția Lui nu va avea sfârșit. Să crezi că El cunoaște tot ce este în tine. Nu poți să-L înșeli, pe El poți înșela pe oameni și Simon a înșelat chiar și pe Filip, dar pe Domnul nu poate să-L înșele și în final te înșel pe tine. Pentru că în ziua aceea se va descoperi totul. Am văzut morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie mare și alb. Toți morții am văzut stând în picioare. Nu mai era cerul, nu mai era pământul. Undeva așa, nu-i cer, nu-i pământ, nu este un loc pe care să stea. Toți stăteau în picioare înaintea scaunului de domnie mare și alb. Și cine n-a fost scris în cartea vieții? A fost aruncat în iazul de foc și pucioasă. Cuvântul lui Dumnezeu scris, primit în inimă, crezut, va face ca numele tău să fie scris în cartea vieții. Devine numele tău parte a Evangheliei și parte a cărții vieții. Și în ziua aceea se deschide cartea vieții, se deschide alte cărți. Numele tău apare prin cărțile astea toate. Multe cărți pentru toți morții, mari și mici. Însă în cartea vieții numele tău nu-i nicăieri. Ca numele tău să apară în cartea vieții trebuie șters de dincolo. Trebuie șters de dincolo și trecut aici. Și ca să fie șters de acolo, din toate registrele lumii și să fie trecut aici în cartea vieții lui Dumnezeu, trebuie să primești semnul Fiului Omului. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, să ne izbăvească din întunecimea acestui veac, să ne scrie numele în cartea vieții. Doamne, și demonii ne sunt supuși. Uite ce semne se întâmplă cu noi. Nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse. Că puteți să mergeți în iad, scoțând demoni. N-am scos noi, dragi, în numele tău, ați lucrat fără de legea. Bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și astăzi numele fiecăruia poate fi scris în ceruri, sărbătoare și semnificație. Și dacă ai auzit toți acești pași și toate aceste caracteristici ale sărbătorii, crede cuvântul lui Dumnezeu și întoarce-te la Dumnezeu și predă-ți viața astăzi lui Dumnezeu, că Domnul ți-a dat și semnificația sărbătorii. Nu numai o sărbătoare, ci și semnificația. Să-ți aduci aminte cuvintele lui Dumnezeu, să-ți predai viața lui Dumnezeu, să crezi în Domnul Iisus Hristos și să fii mântuit. Amin.
Partea a doua a acestui mesaj, săptămâna viitoare, la aceeași oră. Vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, vă dorim numai bine și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.